Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 21-iyun, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufiy. BMT Qozog'istondan O'zbekistonga topshirilgan 29 qochqinga tovon puli to'lashni talab qildi. O'zbek pillakorlari 25 ming tonnalik pilla rejasini bajardi. Pillakorlar reja bajarish uchun bosim bo'lganidan norozi.
Endi bizda bu diktaturachilar kuchli, fermer xo'jaliklariga bosim ostida beradilar. Fermer xo'jaliklari ham xarajatga ham qoladi fermerimda olganda.
Postsovet fuqaroviy jamiyati Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasini tanqid qildi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Rossiya territoriyasi juda o'zbek. Xuddi avvalda bir 5 soat, 6 soat aylanib O'zbekistonga chiqib qolganday bo'ldi.
Shuningdek, dastur davomidan televizor eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Farrux aka.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlaymiz. Amerika va boshqa davlatlardagi o'nlab tashkilotlar AQSh davlat departamentining dunyo mamlakatlarida odam savdosiga oid yillik hisobotida O'zbekistonda bolalar majburiy mehnati muammosi tilga olinmaganini tanqid qildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klintonga yo'llangan ochiq maktubda AQSh hukumati bu bilan O'zbekiston rasmiylariga noto'g'ri mujda yuborishi aytiladi. Davlat departamentining 19-iyun kungi hisobot 19-iyun kuni e'lon qilgan hisobotda dunyo mamlakatlarida odam savdosi qurbonlari haqida gap boradi, lekin ochiq maktub mualliflari fikricha AQSh qonunchiligiga ko'ra majburiy mehnat ham odam savdosining bir turidir va O'zbekistonda paxta yetishtirishda millionlab kattalar va bolalar majburlab ishlatilayotgani muammosi hisobotda tegishli tarzda aks etishi lozim edi. Amerika libos va poyabzal ishlab chiqaruvchilari uyushmasidan tortib Human Rights Watch kabi inson huquqlari tashkilotlaridan iborat bo'lgan guruh davlat kotibi Hillari Klintonni bu muammoni bartaraf qilish to'g'risidagi xalqaro chaqiruvlarni bepisand qoldirib kelayotgan O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazishga chaqirdi. O'zbekiston bolalar majburiy mehnati ko'p yillardan beri davom etib kelayotgan muammodir. Jahonning 60 dan ortiq yetakchi kiyim-kechak shirkati bolalar mehnati evaziga yetishtirilgan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. O'zbekiston delegatsiyasi UNESCO'ning madaniy boyliklar noqonuniy savdosini taqiqlashga oid konvensiyasiga bag'ishlangan anjumanda qatnashmoqda. Regnum agentligi O'zbekiston madaniyat va sport ishlari bo'yicha vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xalqaro konferensiyada vazir o'rinbosari Bahodir Ahmedov ishtirok etayotganini ma'lum qildi. 20-iyun kuni boshlangan anjumanda konvensiyani qabul qilgan 120 dan ortiq davlat ham ishtirok etmoqda. UNESCO'ning Parijdagi bosh qarorgohida o'tayotgan anjumanda O'zbekistonning tashkilotdagi vakili Lola Karimova Tillayeva qatnashmoqdami yo'qmi, bu haqda vazirlik xabar qilmadi. Nepalda o'tayotgan yoshlar o'rtasida futbol bo'yicha Osiyo chempionati saralash o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi mezbonlar ustidan 4-2 hisobida g'alaba qozondi. 20-iyun kungi o'yinda o'zbekistonlik futbolchilardan Shohruh Gadoyev va Temurxo'ja Abduxoliqovlar 2 martadan raqiblar darvozasiga to'p kiritdi. O'zbekiston termasi 2 g'alaba bilan 22 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi musobaqaning D guruhida yetakchilik qilmoqda. O'zbekiston futbolchilar navbatdagi o'yinni 22-iyun kuni Yaman termasi bilan o'tkazadi. Undan avval esa 18-iyun kuni Bangladesh terma jamoasi bilan 2-1 hisobida o'ynaganida O'zbekiston termasi Katmanduda o'tayotgan saralash o'yinlarida yaxshi natija ko'rsatgan jamoalar 2014-yil boshida 22 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida ilk bor o'tkaziladigan Osiyo chempionatiga yo'llanma oladi. Mazkur musobaqa qayerda o'tkazilishi hozircha aniqlangani yo'q. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Pokiston matbuotining xabar qilishicha, mamlakat sudi prezident Osif Allazardoriy bosh vazir lavozimiga nomzodini ko'rsatgan Maxtum Shahobiddinni hibsga olishni buyurgan. Shahobiddinni garov evaziga chiqish haqqi berilmasligi sharti bilan hibsga olish haqidagi xabar uning nomzodi ko'rsatilishidan bir necha soat o'tib paydo bo'ldi. Aytilishicha, hibsga olish orderi Shahobiddin sog'liqni saqlash vaziri bo'lgan paytda taqiqlangan dori vositasining mamlakatga import qilinishi bilan bog'liqdir. Hozircha sud qarori Shahobiddinning bosh vazirlikka nomzodi ko'rsatilishiga ta'sir qiladimi yo'qmi noma'lum qolmoqda. Prezident Osif Allazardoriy hozirda to'qimachilik sanoati vaziri lavozimida ishlayotgan Maxtum Shahobiddin nomzodini payshanba kuni ilgari surdi. Pokiston Oliy sudi seshanba kuni bosh vazir Yusuf Rizo G'iloniyni hokimiyatdan chetlatgan edi. Misr rasmiy matbuotining xabar qilishicha, mamlakat saylov komissiyasi prezident saylovi natijalarini avval aytilganidek payshanba kuni e'lon qilmaydi. Saylov komissiyasi o'z qarorini nomzodlardan tushgan shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun vaqt talab etilishi bilan izohlamoqda. Misr prezidenti saylovi ikkinchi davrasida musulmon birodarligi nomzodi Muhammad Musri bilan sobiq bosh vazir Ahmad Shafiq raqiblik qildi. Ekvador prezidenti Rafael Korea o'z hukumati WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ning siyosiy boshpana to'g'risidagi so'rovini jiddiy ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Biroq Venezuela telekanaliga bergan intervyusida Korea bunga oid qaror qachon qabul qilinishini oshkor qilmadi. Assange sud qarori sud orqali Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinish xavfini bartaraf qila olmagach, seshanba kuni Londondagi Ekvador elchixonasidan boshpana so'radi. Shvetsiya Assange'ni jinoiy tajovuzga oid jinoyatlarda ayblamoqda.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Eslatib o'taman, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Daraklar Info Proxy sayti hamda Siphon Proxy yordam qo'lini cho'zadi. Qo'lingizdagi mobil telefon orqali saytimizga kirish esa yanada oson. Ozodlik Mobi barcha to'siqlarni siz uchun ochib beradi. Demak, sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi kurash qo'mitasi Qozog'istonni 29 nafar boshpana izlovchi o'zbek qochqinini 2011-yilning 9-iyunida noqonuniy ravishda O'zbekistonga ekstraditsiya qilganligi munosabati bilan tanqid qilib ajrim chiqardi. Ushbu 29 nafar boshpana izlovchi shaxs 2010-yilda Qozog'istonning Olmaota shahrida noqonuniy hibsga olinib, ma'lum muddatdan so'ng bir qator xalqaro tashkilotlar e'tirozlariga qaramay O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan edi. Ekstraditsiya qilinish xavfi ostida 29 shaxs taqdiri yuzasidan tashvish bildirgan Fransiyadagi eng yirik inson huquqlari tashkilotlaridan biri bo'lmish Asad France 2010-yil dekabrida BMTning qiynoqlarga qarshi qo'mitasiga ariza topshirgandi. Bu BMT qiynoqlarga qarshi kurash qo'mitasining Qozog'istonga nisbatan birinchi qarori bo'ldi. Qozog'iston qiynoqlar mavjud deb tan olingan davlatlarga boshpana izlovchi shaxslarni ekstraditsiya qilishdan tiyilishi lozim, deydi ariza muallifi Asad France tashkilotining advokati Kristin Larak. Mazkur tashkilot Qozog'istondan ekstraditsiya qilingan va hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan 29 shaxsning har qanday holatda ham jismoniy va psixologik daxlsizligini kafolatlashni, ularni Qozog'istonga qaytishlariga ruxsat berishni talab qilganida BMT Qozog'istondan O'zbekistonga topshirilgan 29 qochqinga tovon puli to'lashni talab qildi o'z ajrimi orqali. Qozog'iston o'tgan yilning 9-iyun kuni mazkur 29 o'zbek qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilgandi. O'zbekiston ushbu qochqinlarning barchasini mahkamaga tortib, uzoq yillik qamoqqa hukm qildi. Jumladan surxondaryolik 19 yoshli Ahmad Boltayevning 15 yilga qamalgani ozodlikka ma'lum.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham o'qish, tinglash ham imkoniga egasiz. Eslatib o'taman, har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn eshitirishimiz Facebook ijtimoiy tarmog'i va Ozodlik sayti orqali jonli ravishda yoritiladi. Demak, siz hozir dasturimiz davom etadi. O'zbekistonga oid mavzuga diqqatingizni qarataman. O'zbekistonda pilla tayyorlash rejasi bajarildi. Pillakorlarning mehnati qanchalik qadrlanyapti? O'zbekistonda bu yilgi mavsumda 25 ming tonna pilla yetishtirilgan. Biroq pilla topshirgan fermer va zivenalar bu yilgi rejaning ham bosim ostida bajarilganini aytmoqdalar. Ozodlik suhbatlashgan pillakorlarga ko'ra, ular tomorqasidan, bolalar nafaqasidan ajralib qolmasligi uchun ham daromadi juda oz bo'lsa ham pilla boqishga majbur bo'layotganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur.
O'zbekiston Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yilgi mavsumda mamlakatdagi 44 ming fermer xo'jaligida 443 10dan 5 ming quti ipak qurti boqilgan va har qutidan o'rtacha 57 kg pilla olingan. Jizzax viloyatidagi pilla ochiq sadorlik jamiyati direktori o'rinbosari Abdulla Ixtiyorovning Ozodlikka aytishicha, bu yil tayyorlangan har kilogram pilla aholidan o'rtacha 3850 so'mdan sotib olingan.
Avans berganmiz, endi mana yakuniy hisob kitoblar endi qilinyapti, o'sha hisob kitoblar chiqqandan keyin mana o'zi oktyabrda oxirigacha yakuniy qolganini berishimiz kerak. Mana pilla endi tayyor bo'ladi-da, yana bir 15-20 kunda haligi quruq pilla. Avans 30% naqd pul shaklida, 20% haligi jihoz, qog'oz, urug' deganlar ham avans hisobida berilgan. 50%gacha yaqin berganmiz hozir,
dedi Jizzax viloyati pilla ochiq sadorlik jamiyati direktori o'rinbosari Abdulla Ixtiyorov. O'zbekistonda ipak qurti boqish jarayoni mahalla fuqarolar yig'inlari nazoratida va aholi ko'ngilli tarzda pilla yetishtirishi mumkin. Amalda esa hokimliklar pilla qurti boqishni fermerlarga majburiy tarzda yuklab kelmoqda. O'zbekistonlik fermerlarning aytishlaricha, ular ipak qurti boqishdan foyda ko'rmaydilar. Buxoro viloyatining Jondor tumanida fermerlik qilayotgan Bobomurod Razoqovning aytishicha, pilla qurti boqish fermerga faqat ortiqcha tashvish keltiradi.
Zo'ravonlik bilan fermerlarga tarqatadi. Aslida ipak qurtini mahalla fuqarolar yig'inlari orqali kasanachilar tutib berish kerakdi. Aslida shundayda, kasanachilar fermer xo'jaliklariga uni majbur qilishga hech kimga ruxsat yo'q, berilmagan. Endi bizda bu diktatura juda kuchli, fermer xo'jaliklariga bosim ostida beradilar. Fermer xo'jaliklari ham rahbarlari borib, fuqarolar bilan qandaydir bir kelishuvlar qiladi, shartnomalar tuzadi va o'sha xarajatga ham qoladi fermer bunday olganda. Chunki o'sha tut daraxtlari fermer xo'jaliklarini balansga kiritilgan vaqtida u tut daraxtlarini qayni chopadi, o'g'itlaydi, parvarish qiladi tut daraxtlarini, to pilla qurti berilgunga qadar sug'oradi, unga mehnat haqi ketadida, o'g'it ketadi, mehnat haqi ketadi. Bu narsalar fermer xo'jaligining hisobidan chiqib ketadi. Shuning uchun pilla tarqatish paytida, ipak qurtini tarqatish payti juda katta bir muammolar paydo bo'ladida. Odamlar qarshilik ko'rsatadi, fermerlar biroz qarshilik ko'rsatadi, ha, fermerlar qarshiligini yengadilar osongina. Mahallalar tomonidan bola puli beriladi, 16 yoshgacha bo'lgan, keyin 2 yoshgacha bo'lgan bolalar puli beriladi, moddiy yordam beriladi. Mana shu pulni bermaymiz agar olmasang degan ugroza qilinadida. Undan keyin haligi fuqaro o'sha puldan mahrum bo'lmaslik uchun majbur balachasini chaqirib azobga qo'yib bo'lsa ham olib boqib beradi,
dedi Bobomurod Razoqov. Buxoro viloyatining Jondor tumanida istiqomat qiluvchi dehqon Abdurahmon akaning aytishicha, agar ular ipak qurti boqmasa, tut plantatsiyalari ostidan ularga berilgan 10 sotiq yerdan ham ajralib qolishi mumkin.
Shu plantatsiyadan foydalanganligimiz uchun fermer tomonidan majburiy beriladi bu pilla,
deydi Abdurahmon. O'zbekistonlik pillakorlar yetishtirgan hosiliga yarasha mehnat haqi ololmayotganidan shikoyat qiladilar. O'zbekistonda bu yil har kilogramm yetishtirilgan pillaga o'rtacha 3850 so'mdan pul to'lanyapti. Bir quti urug'dan o'rtacha 60 kilogramm pilla yetishtirilishi hisobga olinsa, bir quti qurt boqqan odam 228 ming so'm foyda ko'rishi mumkin. Biroq bu pulning bir qismi mavsum boshida avans sifatida beriladi, qolgan qismi esa yilning oxirigacha berilishi lozim. Jondorlik Abdurahmon akaning aytishicha, o'tgan yili u 2 quti qurt boqib bor yo'g'i 130 ming so'm pul olgan xolos. Qolgan pul uning xarajati hisobiga chiqarib yuborilgan.
Biltir olinganini bu yil beradi, bu yil olinganini kelasi yil beradi. Kelasi yil qayta bir yildan keyin uni qadri qimmati qiraki kapek bo'lgandan keyin beradi.
Deydi Abdurahmon.
Shu o'rinda dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Postsovet fuqaroviy jamiyati Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasini tanqid qildi. Ohangarondagi qadimiy Suyritepa yodgorligiga buldezer solindi. O'zbek rassomi Lekim Ibragimovning asari Ginnes kitobiga kirishi mumkin. Shuningdek, dastur davomidan erkin mikrofon va televizor eshitirishlarini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Demak, dasturimiz davom etadi. 25 iyun kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari bundan 5 yil avval qabul qilingan Markaziy Osiyo strategiyasini muhokama qiladilar. Yig'in arafasida postsovet hududidagi fuqaroviy jamiyat vakillari, shuningdek xalqaro huquq tashkilotlari ittifoqni Markaziy Osiyo hukumatlaridan aniq islohotlarni talab qilish va o'z yondashuvida ishchil bo'lishga chaqirdi. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyoda inson haqlari yaxshilanishini targ'ib qilish urinishlari ittifoqning bu hukumatlardan qanday islohotlar kutayotgani haqida indamay kelayotgani bois samarasiz qolmoqda. Xalqaro va postsovet maydondagi 40dan oshiq huquq tashkilotlari va fuqarolik jamiyati guruhlarining 25 iyunga belgilangan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'ini oldidan e'lon qilgan murojaati mag'zi shu mazmunda. Mavzu tafsilotlari bilan Zamira Shukur.
G'arb va postsovet hududidagi inson haqlari va demokratiya himoyasi bilan shug'ullanuvchi 40dan oshiq guruh orasida O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi, O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati, O'zbekiston inson huquqlari alyansi ham bor. Yevropa Ittifoqi Markaziy Osiyoda inson haqlarini yaxshilash uchun o'zi nima istayotganini bilmagani bois, hukumatlar ham bunday skutdan o'z manfaatlari uchun qo'llanmoqdalar, deyiladi murojaatda.
Promoting human rights and pursuing energy and other strategic interests are not mutually exclusive goals. The EU should be able to do both.
Biz inson haqlarini targ'ib qilish bilan yonilg'i yoxud xavfsizlik manfaatlarini ko'zlashning bir-birini inkor qilishiga ishonmaymiz. Yevropa Ittifoqi ham unisini ham bunisini uddalashi mumkin. Ammo biz bunday siyosiy irodani ko'rmayapmiz, deydi murojaatga imzo chekkanlardan biri Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Veronika Sente-Goldson. Xalqaro va mahalliy huquq himoyachilarining yillar davomida qilib kelayotgan bunday e'tiroziga javoban Yevropa Ittifoqi rasmiy Markaziy Osiyodagi inson huquqlari vaziyatining og'irligidan xabardor ekanliklari, ammo bu jarayonni yaxshilash bir kechalik ish emasligini aytadilar. Yevropa Ittifoqi o'z Markaziy Osiyo strategiyasi 5 yil davomida qanday natijalarga erishganini ko'rib chiqish arafasida ittifoqning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus namoyandasi Pyer Morel ayni mazmundagi bayonotni yana takrorladi.
Allow me to recall that 5 years ago there was no human rights dialogue of a real quality with any of the Central Asian countries whatsoever. Now,
men sizga bir eslatib o'tay. Bundan 5 yil muqaddam Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo hukumatlarining birortasi o'rtasida inson haqlari bo'yicha tuzuq quruq izchil muloqotning o'zi yo'q edi. Bugunchi, biz mintaqada yuzaga chiqqan turli fojia va dramalardan tegishli xulosa chiqarib, mavjud muammolar yuzasidan muntazam muloqot o'tkazib kelyapmiz. Biz inson haqlari borasida jiddiymiz, izchilmiz va biz eng yuqori darajada qabul qilingan Markaziy Osiyo strategiyasini amalga ko'chirish uchun muttasil ishlayapmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda janob Marek. Ammo nafaqat xalqaro va mahalliy huquq faollari, balki Yevropa parlamentining ayrim deputatlari ham ittifoqning 5 yillik Markaziy Osiyo strategiyasini umumiyatla muvaffaqiyatsizlik sifatida baholamoqdalar. Yevropa parlamentining litvalik deputati Leonidas Donskis Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Yevropa ittifoqini ham siyosiy, ham iqtisodiy qudrat sifatida Markaziy Osiyoga nisbatan to'g'ri siyosat topa olmayotganlikda aybladi.
After the Arab Spring, I think it's vitally important for us just to learn some lessons and to understand that what happened in the Middle East or North Africa is possible in Central Asia as well. I believe
Arab bahoridan so'ng biz juda muhim saboqlar chiqarishimiz kerak. Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada yuzaga chiqqan qo'zg'olonlar Markaziy Osiyoda ham ro'y berishi mumkin. Afsuski, Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo strategiyasi chiroyli so'zlar, yaltiroq bayonotlardan iborat. Biz bu deklarativ strategiyani muhokama qilayotgan ayni damlarda mintaqadagi diktatorlar zulmidan odamlar o'lmoqda, qiynoqqa solinmoqda, hibs etilmoqda. Yevropa ittifoqi bunday rejimlar bilan munosabatda hozirgidek faqat shirin kulcha siyosati emas, tayoqdan ham foydalanishi kerak. Men diktatorlarning qadriyati mutlaq boshqacha bo'lgan demokratik davlatlar klubiga qo'shib, ularga mulozamat qilish vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartirishiga ishonmayman. Shu bois 5 yillik bu muloqot yo'qotilgan urinishdan boshqa narsa emas.
Much to my regret, we simply failed.
Deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Yevropa parlamentining litvalik deputati Leonidas Donskis. 40dan oshiq xalqaro va mahalliy huquq tashkilotining 25-iyun kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Markaziy Osiyo strategiyasi qabul qilinganining 5 yilligini ko'rib chiqish arafasida e'lon qilgan murojaati ittifoqning Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus namoyandasi Pyer Morelning ozodlikka bildirishicha ittifoq tashqi ishlar vazirlariga tarqatilgan va unga qanday javob berish borasida vazirlarning 25-iyun kungi Lyuksemburg yig'inida qaror beriladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Shuningdek, siz saytimiz orqali, saytimizga qo'yilgan maqola orqali ham o'z fikrlaringizni sharh sifatida qoldirish imkoniga egasiz. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Toshkent viloyatining Ohangaron vodiysida joylashgan qadimiy Ilak davlatining poytaxti deb taxmin qilingan Suyritepa yodgorligini ruxsatsiz buldozer bilan kovlaganlar militsiyaga topshirilgan. Bu haqda Ozodlikka bildirgan O'zbekiston yodgorliklar ilmiy ishlab chiqarish boshqarmasi mutaxassisi Sarvar Ashirovga ko'ra, ayni paytda bunday holat takrorlanmasligi uchun tepalik nazorat ostiga olingan.
O'zi o'shada turadigan xalq buldozer bilan nima ish qilishdi, nima qilmasligini borib to'xtatib qo'ydik. Aholi uy qurmoqchimi, yo'l qurmoqchi ekan, o'shani borib to'xtatib qo'yuvdik. Bu yilning bahorida bo'lgan narsa.
Bu yil
bo'tib qo'ydik o'shalar.
Ya'ni kimlar qilayotgan ekan bu Sarvar aka?
Agar o'sha yerda aholi yashaydi, agar o'zingiz o'sha tomon Suyritepaga o'tgan bo'lsangiz, o'sharni ustida nima qilishyapti? Uy qurgan bo'lsa uyni to'xtatib qo'ydik, fundamentini qo'yib qo'ygan ekan, bo'ldi buni uyni qimirlatmang, o'sha turishi boshqa bir kavlash ishlarini olib bormang deb to'xtatib qo'ydik buni. O'shani to'xtatgandan keyin nima bizda shunaqa ma'lumot keldi, shu buldozer bilan nima ishlar qilyapti ekan borib, uni ham to'xtatib qo'yildi keyin. O'shani ham.
Deydi Sarvar Ashirov. Internetdagi O'zbekiston nashri qadimiy yodgorliklarni saqlash vazifasi yuklatilganlarning o'zi buldozer bilan Suyritepani talonchilik maqsadida kavlayotganini yozdi. Bu maqolada hozir suhbatlashganimiz mulozim Sarvar Ashirov buldozerli talonchilikka bosh qosh bo'lgani ta'kidlanadi. Maqolada Mahmud ismli cho'pon gapidan olingan iqtibosni Sarvar Ashirovning o'ziga o'qib berdik. Mulozimning bu maqoladan xabari yo'q ekan.
Buldozer qir ustidagi tuproq qatlamini olayotganini ko'rganda shu zahoti nima bo'layotganini bilishga ahd qildi. O'sha yerdagilarning biri Sarvar Ashirov nomiga berilgan hujjatni ko'rsatib, bu yerda qazilma ishlari olib borilayotganini bildirgan. Shundan keyin u cho'pondan bu joyga yaqinlashmaslikni talab qilib haydab solgan. Keyinchalik Ashirovning yodgorliklarni qayd etish bo'limi boshlig'i ekani ma'lum bo'lgan, o'z-o'zidan bu bo'lim o'z mas'uliyatini qo'pol tarzda suiiste'mol qilgan deya hisoblashadi arxeologlar.
Maqoladan bu iqtibosni eshitgan Sarvar Ashirov bu axborotni rasman va jiddiy tarzda inkor qildi.
Toba, это вообще абсурд, не то что абсурд, yolg'on desagan, yolg'on va absurd просто. To'g'ri kelmaydigan narsa, umuman такой дикость никогда не могло быть. Umuman. Akam, если честно, это всё бред. Я не такой, вообще любой археолог, это не такой человек, который будет вообще намагать тепалька, бульдозер келган. Абсолютно кема, археология, но методика собор, она lopatka bilan, shotka bilan, pichoq bilan, sekin ma'lumotni buldozer bilan bu yer kavlash shu planirovka ish, bu umuman arxeologiya aloqasi yo'q. U varvarsa deydi uni.
Xo'sh, unda tepalikni buldozer kavlagani haqidagi gap qayerdan chiqdi? Shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi-ku.
Bitta ekta bor, lekin это есть, мы его уже СНБ-ga nimaga ma'lumotini berib yubordik, shuni raskopal, Samarkand arlatski mogilnik degan narsa bor.
Deydi Sarvar Ashidov. Ohangaron vodiysini ilmiy maqsadlarda o'rgangan mineralog olima Mo'tabar Ahmedova Suyri tepa yodgorligi yo'l qurilish bahonasida qisman buzilganini aytadi.
O'sha Angrene tepasidan vodiyga yo'l ochilganda hamma qishloqlar yo'q bo'lib ketdi. O'tta faqat Suyri tepa emas, undan boshqa qishloqlar ham yo'q bo'lib ketdi, kichkina qishloqlar. Lekin Sovet davrida yo'qolmagan hech narsa. Chunki Sovet hukumatining o'sha xudosiz bo'lsa ham unaqa joyli tegmagan, temboli tabiatda juda munchalik bizni tashlamagan Sovet hukumati.
Deydi olima. O'zbekiston yodgorliklar ilmiy ishlab chiqarish boshqarmasi mutaxassisi Sarvar Ashirov ham Ahmedovaning bu gaplarini qisman tasdiqladi.
Bizning eng katta nimamiz, dushmanimiz shu buldozer bilan, ekskavator bilan tepalikda umuman yo'qotib yuborgani. Umuman.
Sarvar Ashirov Ohangaron vodiysi qarziga ko'milgan qadimiy Iloq madaniyati haqidagi maqolalar muallifi. Suhbat so'ngida Ashirov yodgorliklarni buzganlar jazolanishini yana bir bora ta'kidladi.
Hozir madaniy merosimizni saqlanyapti. Noqonuniy ish bo'lsa to'xtatilyapti. Jinoyatchilarni сразу militsiyagami yo boshqa nima prokuratura organlariga berilyapti. Aslida biz takar qolgan hammasi tuhmat.
Deydi mulozim. Buyuk Ipak yo'lidagi madaniy va iqtisodiy markaz bo'lgan Iloq antik o'rta asr davlatining qoldiqlari sovet arxeologlari tomonidan o'rganilib, konservatsiya qilib qo'yilgan. Kon razvedka ishlari, yo'l va boshqa inshootlar qurilishi oqibatida bu obidalar zarar ko'rayotgani arxeologlarni tashvishga solib keladi. Iloq madaniyatiga oid toshlarga qoldirilgan timsollardan birida yer kavlayotgan odam shakli aks ettirilgan. Iloq madaniyatining vizual timsollarini 1984 yilda o'rgangan rassom Engels Iskakov yer kavlayotgan odam ezgulik timsoli ekanini o'z tadqiqotida yozgan edi. Suyri tepadagi ko'miklarni buldozer bilan kavlash esa bugungi kun realligining ishoratlaridan biridir. Suyri tepada 2012 yil qazishma ishlari olib borishga izin berilgan. Qazishma ishlarining yaqin kunlarda boshlanishi bildirildi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik rassom Lekim Ibragimovning Mingta farishta va bir surat megapolotnasi Guinness rekordlar kitobiga va Rossiya rekordlar to'plamiga kirishga da'vogarlik qilmoqda. Balandligi 8 metr, uzunligi esa 600 metr bo'lgan bu gigant asar ilk bora Praganing qadimiy ko'rgazmalar zalida 9 iyul kuni namoyish qilinadi. Ko'rgazma tashkilotchisi Murat Ibrahimovning Ozodlikka bildirishicha ulkan kartina yuklangan avtomashina karvoni Toshkentdan Pragaga qarab yo'lga tushgan. Murat Ibrahimovning ozodlikka bildirishicha bu rasmni yaratish uchun 3 tonna bo'yoq va 600 kvadrat metrga yaqin maxsus oxirlangan mato sarflandi.
Для создания картины высотой 8 метров, длину 66 метров мы потратили где-то ориентировочно около 3 тонн красок.
Bu asarni birdaniga 2 rekordlar kitobiga taqdim qildik. Pragadagi namoyishni Rossiyaning rekordlar kitobi vakili kuzatadi. Guinness vakili esa kartinaning Madriddagi namoyishiga kelishi kutilmoqda, dedi Murat Ibrahimov. Guinness rekordlar kitobi qo'mitasiga ko'ra, O'zbekiston xalq rassomining loyihasi bir qator ko'rsatkichlar bo'yicha noyob va rekordga munosibdir. Biz O'zbekiston xalq rassomi professor Lekim Ibragimov bilan bog'landik.
Men rasmni haqida aytsa bu mumbay kecha haqida o'xshagan, shunga o'xshagan, shu menga ta'sirat qilgan mumbay kecha. Mana yana O'zbekistonda shu birinchi o'zim kelganimda shu eski misol uchun bizlar drevniy kultura bor-da O'zbekistonda, drevniy kultura. O'sha uchun mana shu kultura menga qanaqa ta'sir qilib, men shu yaratdim shu mumbay nimani men farishta birinchi bir kartina deganda Yani mahkem, Moskova adamı çok kop, yani Paris'te nasıl zaman? Paris'te o adam, her adam da Paris'te bulardı.
Şimdi bu Razmir meselesini yapar. Ne kimdir Razmir'in?
Bu sata 8 metre uzunluğu 66.
Uzunluğu 66 metre, boyu?
Boyu bana, boyu 8 metre.
Boyu 8 metre.
Ama çok 528 kvadrat metre. 528 kvadrat metre.
Kaç holf gitti, kaç kras gitti, çelek.
O yani o mendeki işte adamlar aksiyon çıkıldı, cek kattı holf, köp gitti. Mıntan kvadratlık, mıntan holf, natyalatlar, özü rastgele, rastansız.
O'zbekiston xalq rassomi professor Li Kim Ibragimov edi. Demak, uning mingta farishta va bir surat asari Ginnes kitobiga kirishi mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Pokiston matbuotining xabar qilishicha, mamlakat sudi prezident Osif Ali Zardoriy bosh vazir lavozimiga nomzodini ko'rsatgan Maxtum Shahobiddinni hibsga olishni buyurgan. Shahobiddinni garov evaziga chiqish haqqi berilmasligi sharti bilan hibsga olish haqidagi xabar uning nomzodi ko'rsatilishidan bir necha soat o'tib paydo bo'ldi. Misr rasmiy matbuotining xabar qilishicha, mamlakat saylov komissiyasi prezident saylovi natijalarini avval aytilganidek payshanba kuni e'lon qilmaydi. Saylov komissiyasi o'z qarorini nomzodlardan tushgan shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun vaqt talab etishi bilan izohladi. Ekvador prezidenti Rafael Korrea o'z hukumati WikiLeaks asoschisi Julian Assange'ning siyosiy boshpana to'g'risidagi so'rovini jiddiy ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi. Biroq Venezuela telekanali bergan intervyusida Korrea bunga oid qaror qachon qabul qilinishini oshkor qilmadi. AQSh Moliya vazirligi Afg'onistondagi Barak Zayi deb nomlangan narkotrafik tarmog'ining 4 a'zosiga nisbatan sanksiya joriy qilib, AQSh fuqarolarining ular bilan oldi-berdi qilishlarini taqiqlab qo'ydi va Amerika banklaridagi ularga qarashli aktivlarni muzlatib qo'ydi. Moliya vazirligi bayonotida aytilishicha, Afg'onistonning Gerishk shaharchasida joylashgan narkotrafik tarmog'iga Shoh Muhammad Barakzayi yetakchilik qiladi. Xabarlarning to'liq matni bilan Ozodlikning internet sayti orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Daraklar Info va Sayfon proksilari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, ozodlikni tinglash imkonlari ko'paymoqda. Bizni tinglashda davom etasiz deb umid qilamiz. Hozir esa biz dasturimizda diqqatingizni xalqaro hayotga qarataman. Misr saylov komissiyasi prezident saylovi natijalarini avval aytilganidek payshanba kuni e'lon qilmasligini ma'lum qilgach, mamlakatdagi siyosiy vaziyat yanada taranglashmoqda. Saylov komissiyasi o'z qarorini nomzodlardan tushgan shikoyatlarni ko'rib chiqish uchun vaqt talab etilishi bilan izohladi. Bo'hron kuchayishi nafaqat saylov g'olibini aniqlash, balki harbiylarning yangi saylangan prezident vakolatlarini qisqartirish urinishlari bilan ham shartlangan. Misrdagi saylov va saylov bilan bog'liq vaziyatni hamkasbim Farrux Yusufiy o'rgandi. Demak, hozir mikrofon oldida Farrux aka, marhamat.
Rahmat. Misr saylov komissiyasining prezident saylovi natijalarini e'lon qilishni keyinga qoldirgani mamlakatdagi shundoq ham qaltis vaziyatni yanada keskinlashtirdi. Ikkala nomzod, ham musulmon birodarligi vakili Muhammad Mursi, ham sobiq bosh vazir general Ahmad Shafiq g'alaba qozonganini da'vo qilmoqda va vujudga kelgan vaziyat tahlilchilar fikricha jamoatchilikning saylov jarayoniga nisbatan ishonchiga putur yetkazadi. Londondagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining yaqin Sharq bo'yicha tahlilchisi Shashank Joshi bo'hron tahlikali tus olayotganini aytadi.
The delay
really is a lose-lose situation. It erodes trust in the military.
Saylov natijalarini e'lon qilishni kechiktirishdan hamma tomon yutqazadi. Birinchidan, bu harbiylarga nisbatan shundoq ham sust bo'lgan ishonchning yo'qolishiga olib keladi. Ikkinchidan, agar siyosiy elita nomzodi Ahmad Shafiq g'alaba qozonadigan bo'lsa, bu saylov natijalari qalbakilashtirildi yoki armiya o'z nomzodi foydasiga natijalarini bekor qildi deya talqin qilinadi. Menimcha, bu odamlarning g'azabi va hatto ko'chaga chiqishlariga sabab bo'ladi, deydi tahlilchi. Ikki nomzod tarafdorlari o'rtasidagi ishonchsizlik harbiylar o'tgan hafta tarqatib yuborilgan parlament vakolatlarini o'zlashtirishi ortidan yanada kuchaydi. Sobiq prezident Husni Muborak davrida tayinlangan sudyalardan iborat Oliy konstitutsiyaviy sud ko'pchilik o'rinlarini musulmon birodarligi nazorat qilgan parlamentni saylovlar noqonuniy bo'lgan degan vajlar bilan tarqatib yubordi. Hozirda bo'sh qolgan parlament binosi harbiylar tomonidan o'rab olingan va musulmon birodarligi Oliy sud qarorini Muborak davridan qolgan elitaning davlat to'ntarishi deya atadi. Yangi parlament saylovlari qachon o'tkazilishi belgilanganicha yo'q. Ayni paytda Muborakning taqdiri ham vaziyatga oid sir-sinoatlarga hissa qo'shmoqda. Hafta boshida ba'zi matbuot agentliklari Muborak klinik o'limni boshdan kechirganini xabar qildi. Oradan ko'p o'tmay boshqa agentliklar uning komada ekanini ma'lum qildi. Uning qamoqxonadan shifoxonaga ko'chirilishi ko'pchilikning harbiylar sobiq yetakchilarini qamoqdan himoya qilmoqda deyishiga sabab bo'ldi. Ikkinchi yun kuni Misr sudi Muborakni o'tgan yilning fevralida Arab bahori paytida tinch namoyishchilarni o'qqa tutganlikda aybdor deb topib, umrbod qamoqqa hukm qildi. Hozir ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, harbiy elita keyingi kunlarda prezident vakolatlarini keskin qisqartirishga qaratilgan choralarini ko'rgach, musulmon birodarligi nomzodi Mursini prezident sifatida qabul qiladimi, yo'qmi degan savoldir. Londondagi xalqaro munosabatlar qirollik institutining yaqin sharq bo'yicha yana bir tahlilchisi Maha Azam harbiylar tarqatib yuborilgan parlamentdan tortib olgan vakolatlardan eng muhimi mamlakatning Muborakdan keyingi konstitutsiya loyihasini ishlab chiqish jarayonining to'la nazorati huquqidir, dedi.
They can choose the members of that assembly in drawing up the constitution.
Ular konstitutsiya loyihasini tuzadigan kengash a'zolarini tanlash imkoniga ega bo'ladi. Bundan tashqari, ularning veto qo'yish vakolati ham bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, harbiylar biz Misrdagi siyosiy jarayon hamda konstitutsiya yozilishi jarayonining hakamlarimiz demoqda. Bu jarayon esa demokratik jarayonning ilgarilashi uchun juda muhimdir, deydi londonlik tahlilchi. Ham harbiylar, ham yangi saylangan prezident konstitutsiya loyihasi bo'yicha e'tiroz bildirish va Oliy konstitutsiyaviy suddan masalani hal qilib berishni so'rash vakolatiga ega, lekin tahlilchi Azamning aytishicha, sud a'zolarining barchasi Muborak davrida tayinlangani fakti bunday vaziyatda hakamlik vakolatini de-facto harbiy elita hukmiga havola qilib qo'yadi. Mursi oxir-oqibat prezident bo'ladigan bo'lsa, uning oldidagi eng asosiy vazifa o'z hukumatini harbiylar nazoratidan chiqarish bo'ladi. U o'z qarori bilan generallarni hokimiyatdan chetlatadi, olmaydi, chunki hafta boshida harbiy hokimiyat buni taqiqlovchi chorani oldindan ko'rib qo'ydi. Prezidentlikka Mursiymi yoki Shafiqmi saylanadigan taqdirda ham musulmon birodarligi va siyosiy elita o'rtasidagi tortishuvlar davom etishi aniq, demoqda tahlilchilar. Ularning fikricha, saylovni kim yutishi faqatgina bu tortishuv Misr hokimiyati ichida bo'ladimi yoki ko'chaga chiqadimi, shuni aniqlab beradi, xolos.
Rahmat Farruh aka, demak, Misr saylov komissiyasi prezident saylovi natijalarini avval aytilganidek payshanba kuni e'lon qilmasligini ma'lum qildi. Endilikda mamlakatdagi siyosiy vaziyat yanada taranglashgani aytilmoqda. Aziz tinglovchi, endi esa dasturimizni erkin mikrofon bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Rukunni boshlashdan avval har doimgidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Dushanba kungi ozodlik onlayn eshitirishida rus tilini o'rganish kerakmi mavzusida bahs borgan edi. Ozodlikka Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli o'zbekistonlik bir tinglovchimiz ushbu mavzuni davom ettiradi.
Rus tili nima kerak? Mas rus tili birinchi o'rganishda kerak. O'rtoq Karim agar rus tilini bilmaganlarda bunaqa bo'lmasdi. Любой президент yoniga qo'ysa, Islom Karimovdan zo'r gapiradigan hech kimni o'qitib rus tilida damini oldirib qo'yadi. Nimaga prezident shunchalik zo'r bilish kerak? Odamlar bilish kerak emas. Bu odam o'zbek tilini ham gapirib qo'yadi, boshqa qiladi masalan. Nimaga o'zbek kelib, rusni oldida ruscha normalni gaplashib, o'sha bilan ishini qilishi mumkin emas. Nimaga? Hamma передача, юмористический передача, faqat o'sha o'zbek, tojik, hali jamshud, mamshud, timayo, bayo, tvayo, hali xuddi desetini bilmagandek. Rus tilini sovet davridan boshlab, masalan, maktab programmasida 10 yilda agar o'qigan odam 4-5 bahoga o'qigan odam spokoyno rus tilida gapirishadi. Rus tilini qanchalik ko'p til bilgan odam shunchalik yaxshi bo'ladi. Rus tilini bilgan odam hech qachon qoqilmaydi ham, boshqa qilmaydi ham. Kelgan mamlakatingda salom, dishonligi masalan O'zbekistonga kelgan rus odami assalomu alaykum, yaxshimisiz deb uyog'ini ruscha gaplashib ketsa ham qanday xursand bo'ladi. Mani o'zbek tilini bilar ekan bu qanaqadir deb. A kelgandan keyin bilmasa nimaga keldi, nimaga qo'ydi, bilmasa hali jinniga o'xshab o'zini millatini pazor qilgan yaxshimi? Bilsin, rus tilini ham bilsa, ukrain tilini, xohlagan tilini bilsa, agar ko'rinida bo'lsa, niyati bo'lsa bo'ldi. Agarda ma borib haligi molga o'xshab yetgan joyda hammani hali tashlab uyimga bir ikkisini yuborsam bo'ldi, manga hech nima kerak emas desa, kelib pazorlik qilib yuraversin o'zini, o'zini ham g'ururini ham boshqasini ham. Boshqacha bu gap bo'lmaydi singlim. Prosta pazor. Unda olib qaraganingizda rus va Rossiya bo'yicha boshqa bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda turadi. Shu bolalar bechara tilni biladimi, boshqa bilmaydi, shuni bejirib uylarni ham qurib yotibdi, dovlarni ham qurib yotibdi, metroni ham haydab yotibdi, supermarketi bormi, axlati bormi, musuri bormi, shu bolalar bechara qilyapti. Chunki ota onasi o'sha yerda masalan 10ta bo'lsa 8tasi yo'q kelgan, 2tasi u yoqda. Degan bu yerdagi yurgan masalan Checheni bormi, Dog'istonni bormi, o'zini uyida bolalari bilan faqat o'zini tilida gaplashadi. Adali armanlar, lekin rus tilini shunaqangi chiroyli gapiradi. Ko'chada yurganda odamlar gapirganda bularga xovos qiladi. Shu o'zida uy joyini ham qurib, boshqasini ham qilib, bola chaqasini ham boqib, bitta go'rdik bo'lib daji yuribdi-ku. O'zbekning nimasi haligi minusi bor ekan. Rus tilini bilmaslik uchun yo rus tilini gapirsa bu joyga go'mochi chiqadimi, yo tiliga bir cho'qqi chiqqan chiqadimi, nima bo'ladi? Rus tili nima shunaqangi qiyin tilmi yo Xitoy tilimi yo bu boshqa tilmi? Rus tilida eng kerakli masalan bir ikki og'iz gapiradigan gapini bilsa bo'ldi-yu. Ana shu yondan qochib ketgan Amerikaga borib turib, o'sha Amerikalar bilan anglicha gaplashib yuribdi-ku. Значит, agarda kerak bo'ladigan bo'lsa qiladi. Kerak emas bo'lmaydigan bo'lsa qilmaydi.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilib, rus tili muammosi, rus tili masalasida gapirgan ushbu tinglovchimiz ko'targan ushbu mavzu Ozodlik onlayn eshitirishida ham muhokama qilingan edi. Ushbu eshitirish saytimizga joylashtirilgan, siz saytimizda uni o'qish va tinglash imkoniga egasiz va o'z fikr mulohazalaringizni ham qoldirish imkoni mavjud. Demak, Sankt-Peterburgdan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchimiz asli kasbi jurnalist bo'lib, hozirda ustachilik qilayotganini aytdi.
Mana bir 2 yil bo'lyapti-da Peter shahriga kelganim. Dastlab 2 yil oldin, 2020-yil 25 oktyabr kuni uchib kelgan edim. Birinchi marta Rossiyaga kelishim, aeroportdan tushgan vaqtim men bitta narsaga hayron qolganim, juda o'zbek ko'p bu yerda. Xuddi aylanib Toshkentda samolyotda bir 5 soat, 6 soat aylanib O'zbekistonga chiqib qolganday bo'ldi. Aeroportdan chiqishim bilan sumkamni ko'tarib, o'zbeklar, hamma o'zbeklar taksi ko'rib beribdi, shofer ko'rib beribdi. O'zbekchada gaplashyapti, qayerga boramiz, qayerga borayim, necha pul bo'ladi deb turib, men hayron qoldim. Keyin bir 2 yilda ko'p boshimdan ko'p narsa o'tdi. O'zbeklarni o'zbeklar aldaganini ham, o'zbeklarni tojiklar aldaganini ham, tojik o'zbekcha chiqib bir-birini millatlar aldab, ishlatib pulini bermay aldab yurganlarni ko'rdim-da. O'zim ham juda ko'p qiynaldim. Chunki meni bittasi bir tanishim chaqirgan edik, kel, yaxshi ishlar bor, ishlaysan u bu degan ekan. O'zbekistonda jurnalist bo'lib, bosh muharrir bo'lib ishlabam. To'g'risi Toshkentda yashadim 10 yil. Na uy oldim, o'zimga kvartira, na bir oylikim, ro'zg'orim yetmaydi. Keyin bor edib turib, ishga ariza berib topshirdimda, keyin bu yoqqa keldim Rossiyaga. Tanishim ham meni to'g'risi yordami ham tegmadi. O'zida bir 6 oylar, 7 oylar, har bir yilga yaqin juda qiynaldim. Keyin tanish bilish orttirib boshqa qilib bir insonlar bilan. Keyin bilsam, o'z bu yerga kelgan odam birontasi qiynalmay qolmagan ekan, hammasi qiynalar ekan. Degana joy, degana yo'q.
Siz bo'lmasa nima ish qildingiz?
Men o'zim aytaman, mutaxassisligim agar jurnalist bo'ladigan bo'lsa, bu yerga kelib ustachilikni bilmas edim. Ustachilikni o'rganib ketdim, majburlikdan o'rgandim.
Demak, Rossiyaga borguncha ustachilikdan umuman bexabar bo'lgansiz?
Xabarim bo'lmagan. Majburlikdan usta bo'lib ketdim. Usta bo'lmasangiz ilojingiz yo'q. O'zim o'zbekman. Bu yerda yurgan o'zbeklarni ko'rib, xor zor bo'lib yurgan o'zbeklarni ko'rib, shunday odamni vijdoni ezilib ketadi-da.
Endi xor zor bo'lganda qanchalik, nimaga masalan shaxsan o'zingiz guvoh bo'ldingiz?
Endi men ana qarang, shularga misol keltirib ketaman. Buni kvartirani ijaraga oladi-da, yotoq joyda ijaraga. Ijaraga olgan joyda yaqinda bitta kvartiraga bordim, bir 2-3 kun bittasinikida mehmon bo'laman deb borganim o'zim guvohi bo'ldim. Bir xonali kvartira bo'lsa bir qancha 28-30 metr kvadrat chiqadi. O'sha kvartirada bir 18 kishi yashayapti endi. Bu yerda ayol bor, erkak bor, yosh bola bor, katta odam bor, oilada er xotinlar bor, 18 kishi. O'zimizni O'zbekistonda yashaganda shular bunday yotmasa kerak.
Endi shunga shu narsaga rozi bo'lib yashayaptimi yo majburlikdan yashayapti?
Majburlikdan rozi bo'lib yashayapti. Atak nima desam, agar topgan puli ko'proq bo'lsa, boshqa bo'lsa, alohida xona olib yashash mumkin-ku.
Hozirda ustachilik qilayotgan ushbu tinglovchimizning asli kasbi jurnalist ekanini aytib o'tdi. Demak, navbatdagi tinglovchimiz toshkentlik Sherzod aka bo'lib, u O'zbekistondagi bugungi iqtisodiy vaziyatdan so'z ochdi.
O'zbekistonni anonimlik kamchiligini gapirgandan ko'ra, o'sha kamchiligigazgina yordam qolgan yaxshi emasmikin deymanda shu matbuotda.
Endi bu gapingiz bilan gapirmanglar, shu kamchiliklar demoqchimisiz?
Yo'q. Nega demoqchimizman, bizani davlatlardan, bizani yurtlardan o'sha noyilar o'tgan, Amir Temurlar o'tgan. Endi bizani qo'poq o'tganda tadbirkorlar tilida brend deydi-da bu narsani. Brendimiz bor. Borish rivojlangan Xitoyda ham, shu Dubayda ham, o'sha davlatlarda bizdagi alomalar o'tmagan, bizdagi kuchli odamlar o'tmagan, dunyo tanigan, ilm tanigan, bilim tanigan odamlar o'tmagan, faqat shu nima deydi, radioga chiqib to'g'ri ish qilsinlar, balki 10 ta gaplardan bittasi kerakli odamlar qulog'iga yetib borib to'g'ri xulosa chiqadilar. Lekin nima deydi, nima bo'lgan taqdirda ham podshohni gapi amri vojib deyiladida, to'g'risini. Shunaqa qonunlar bor, kerak bo'lsa Amerikada ham, Londonda ham, hech qayerda yo'q qonunlar bor.
Sherzod aka, qonunlar bor, o'shalar amalda ishlaydimi?
Ishlamayapti. Nazorat qiladigan odam yo'q. Necha yildan beri O'zbekiston nasi ishlaydi, paxta yetishtiradi, gaz esdi, hamma narsamiz bor. Nima uchun biz mana bir yaxshi bir hayot kechira olmaymiz? Bilasizmi nimaga?
Nimaga?
Menda shunga javob bor.
Ayting.
Tepa xalq bilan, tepada uzilish bor. Oddiy fuqaro kelib bir hokimning ishini taqlid dardini ayta olmaydi. Uncha qolganini qo'yaver. Mana mana shu uzilishni agar ulansa, biz zo'r yashaymiz.
Buni kim ulash kerak?
Buni o'zimmi, o'zimmi, shaxsan o'zimmi? Menga masalan bizani prezidentimizni chaqirib, bundoq suhbatga chaqirganlarida menga bir imkoniyat berganlarida mana shu O'zbekistonni 2020 yilgacha mana shu dunyoda masalan esingan ichida kerak bo'lsa maktab bo'yicha Rossiyadan ham yaxshi qilib qo'ya olardim. Misolman. Kadrlarni cho'nchakli pulga qarab qo'yish kerak emas. Bilimiga qarab, ilmiga qarab qo'yish kerak. Tadbirkorlikka qarab qo'yish kerak. Bizaga bor-ku, bilasizmi, finansist yetishmaydi bizdan davlatga. Yaxshi finansist. Finansist mana bizani O'zbekistondagi zo'r finansist top deb qo'ysangiz, pul muomalasini odamlarga misol kartochka qo'yganda, misol bankdan bez problema oladigan qilib qo'ysa, bu yerdachi hozir mana hozirdan sharoitdachi davlat ham manfaat ko'rmayapti, xalq ham manfaat ko'rmayapti. Chunki shunaqa qilish kerak, davlat ham manfaat ko'rsin, xalq ham manfaat ko'rsin.
Toshkentlik tadbirkor Sherzod aka fikrlari edi. Yana bir bor eslatib o'taman, yuqorida tinglaganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Kuni kecha e'lon qilingan umumjahon baxtiyorlik indeksi 2012 hisobotida O'zbekiston 151 ta davlat orasida 54-chi o'rinni egalladi. Shu munosabat bilan televizor rukni ostidagi eshitirishlarning bugungisida gap O'zbekiston telekanalida baxtning aks etishiyu baxtsizlikning aks etmasligi to'g'risida bo'ladi. Mikrofon oldida teletomoshabinimiz Sarvar Usmon.
Fikrlash, so'zlash va mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan, shu tufayli boshqa hamma maxluqotdan ustun turuvchi jonli zot. Bu izohli lug'atning odam tushunchasiga bergan izohlaridan dastlabchisidir. Istiqlol farzandlari ko'rsatuvi Mahmadana olib boruvchisi Nafisa qizning aytishicha, odam ayni paytda kimyoviy hodisa hamdir.
Inson organizmida taxminan 50 dan ortiq kimyoviy elementlar mavjud. Ulardan kislorod 65%, uglerod 18% va vodorod 10% tashkil etadi. Buni qarangki, inson bir sutkada 750 litr kislorodni yutib, 657 litr karbonat angidrid chiqarar ekan.
Bir kishi bir kecha kunduzda 657 litr, qopqog'i qo'qon aravaning g'ildiragiday keladigan, bo'yi 2 qulochdan kam bo'lmagan bo'shkani to'ldiradigan karbonat angidrid chiqarishini Nafisa qizdan eshitib, dahshatga tushdim. Kimyo zavod bo'lib ketay. Bu zavod baxtli bo'lishga ham ulguradi. Ham yakka-yakka har bir odam, ham ulgurjasiga butun xalq. Britaniyadagi New Economic Foundation tadqiqot markazi 2006 yildan beri o'sha baxtni ko'tarasiga o'lchab ham keladi. Markaz kuni kecha e'lon qilgan umumjahon baxtiyorlik indeksi 2012 hisobotida O'zbekiston 151 ta davlat orasida 54-chi o'rinni egallabdi. Ro'yxat tepasidan baxtiyorlarga, quyidan baxti ozlarga joy berilganini hisobga olsak, O'zbekistonning ko'rsatkichi yomon emas, hatto yaxshi deyish mumkin. Ayniqsa, 2006 yili chiqarilgan birinchi hisobotga qiyoslasak, bu sohadagi ishlarni 5 desak ham bo'laveradi. Unda O'zbekiston 60-chi o'rinda edi. Yana bir qiyos. Bu yilgi hisobotda o'zbekistonliklar amerikaliklarni changda qoldirib ketgan AQSh 105-chi o'rinda. Yegani oldida, orttirgani ortida bo'lgan quvvatliklar esa 143-chi o'rinda. Baxtliman deganlarni sanab reyting chiqarish mumkindir, lekin baxt o'zi nima? Yana izohli lug'at tutib sizni zeriktirmay, yaxshisi O'zbekiston kanalini ko'ramiz. Zero unda o'zbekning baxti har kuni, har soatda bekamu bekost aks etadi. O'zbekni o'zini baxtiyor his qilishi uchun zarur bo'lgan asosiy omilni kechagi har kun ko'rsatuv mehmoni doktor opa Yulduz Saidova tilga oldi.
Avvalambor men shu hayotni avvali ham oxir ham shukr qilishda deb bilaman. Chunki inson bo'lib o'zi dunyoga kelishni o'zi ham insonga bir Alloh tomonidan berilgan baxt.
Bu gapga ishonmaydigan o'zbek bormi? Izlab ko'ringchi, topolmaysiz. Doktor opa Yulduz Saidovaning o'zi ham baxtli.
Qaysi oilada tug'ilish, qaysi ota-onadan tug'ilishni insonni o'zi hal qilmaydi. Lekin men shunday ota-onalardan dunyoga kelganimdan avvalo baxtiyorman.
Harbiy oliy o'quv yurtini tugatgan yilt yangi leytenantning otasi Muhammad Yusuf Anvarov ham baxtli.
O'g'lonlarimizni ko'rib, yurtimiz tinchligi, osoyishtaligi, ishonchli qo'llarda ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qildim. Bu yoshlar baxtli yoshlar.
Bolalarning baxti-ku mutlaqdir. Shu qadar mutlaqki, axborotning baxtli bolalik to'g'risidagi sujetini muxbir
bolalikka atalgan baxt
deb nomlabdi. Muxbirning aytishicha,
Respublika Vazirlar Mahkamasining bolalarning dam olishini tashkil etish va sog'lomlashtirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan Toshkent shahri va viloyati bo'yicha 55 ta oromgoh joriy mavsumga shay qilindi. Ushbu maskanlarga qariyb 43 ming nafar bolajonlarning jalb etilishi ko'zda tutilgan. Ular ichida kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan hamda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari alohida e'tiborda.
Demak, O'zbekistonda kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan hamda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari ham baxt bilan ta'minlangan. Bolakaylardan birining esa baxt bilan har yili ta'minlanishi sujetdan ma'lum bo'ladi.
O'tgan yil ham lagerga kelgandim. O'shancha hamma sharoiti yaratilgani uchun bu yil ham keldim. Hamma narsasi zo'r.
Xullas, baxt ufurib turadi O'zbekiston kanalidan. Baxtsizlikni ham ko'rsatadi u. Masalan, seriallarda erining aroqxo'rligi-yu qaynonasining zulmidan aziyat chekayotgan kelinning baxtsizligiga guvoh bo'lamiz. Lekin seriallar mualliflarini ayblab bo'lmaydi. Aroqxo'r ersiz, zolim qaynonasiz konflikt bo'lmaydi. Konfliktsiz esa drama yo'q. Baxtsizlik ashulalarda ham bor.
Necha kun ko'nglim yorishmas. Sham chiroqim qaydasan? Necha kun ko'nglim yorishmas. Sham chiroqim qaydasan? Ko'zlarimdan qochdi nur gavhar qarog'im qaydasan?
Deb kuyladi Mahfuza Karimova. Lekin xonandaning zorlanishidan cho'chimaslik kerak. Uning baxtsizligi lirik baxtsizlikdir. Yo'qotgan shamchirog'ini oxir-oqibat topib oladi va u beshak baxtli bo'ladi. Xudo haqqi rost gap. Doktor opa Yulduz Saidovani ham. Yelkasiga leytenant pagonini taqqan yigit otasi Muhammad Yusuf Anvarovning ham. Uzoq Qoraqalpog'istondan Toshkentdagi lagerga qatorasiga 2 yil kelayotgan bolakayning ham. Mahmadani olib boruvchi Nafisa tayyorlagan Istiqlol farzandlari ko'rsatuvi qahramoni aqlligina qizchaning ham. Boshqa yuzlab, minglab, millionlab o'zbekistonliklarning baxtli ekanliklariga zarracha shubha yo'q. Lekin hayot seriallar va qo'shiqlardagi hayot emas. Real hayot baxtdangina iborat emasligi doktor opa Yulduz Saidovaning tilidan pafos bilan yangragan.
Inson bo'lib o'zi dunyoga kelishni o'zi ham insonga bir Alloh tomonidan berilgan baxt
degan gapday ko'pchilik biladigan haqiqatdir. Fikrlash, so'zlash va mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan shu tufayli boshqa hamma mahluqotdan ustun turuvchi jonli zot nega O'zbekiston kanalidan turib faqat va faqat maqtanadi? Tashvishlaridan gapirsa baxti kemtik bo'lib qoladimi? Axir bir chetida o'zbeklar ham yashagan baxtlar vodiysi bundan 20 yilgina oldin tanazzulga yuz tutganiga o'sha tashvishlar o'z vaqtida aytilmagani, aytishga izin berilmagani sabab bo'lmaganmidi? Yana eski ashulani boshlab yordim. Kimga kerak bu gaplar? Keling yaxshisi bir she'r o'qib beray. Nafis chayqaladi bir tup na'matak. Yuksakda, shamolning bilanchagida, quyoshcha ko'tarib bir savat oq gul viqorla o'shshaygan qoya labida nafis chayqaladi bir tup na'matak. Oybek domlaning bu satrlaridan xunuk o'shshaygan so'zini olib, o'rniga chiroyliroq so'z qo'yib qayta o'qing. Yoki she'rni umuman 4-chi satrsiz o'qing. Tushungandirsiz nimaga shama qilayotganimni? Ilg'ay olmagan bo'lsangiz aytay. Go'zallik xunuklik fonida yanada yorqinroq ko'rinadi. Biz bugun tilga olgan baxt va baxtsizlikning O'zbekiston kanalidagi aksi, aniqrog'i baxtning aks etishi-yu, baxtsizlikning aks etmasligi estetik masaladan ko'ra murakkabroq masaladir.
Televizor eshittirishining ushbu rukni saytimizga joylashtirilgan va dastur davomida tinglaganingiz boshqa mavzular va xabarlarning ham to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Shu o'rinda aziz tinglovchi eslatib o'taman, saytimizda Ozod muxbir degan yangi bir rukun e'lon qilingan. Ushbu rukunda siz
Aziz tinglovchi, siz ishtirok etishingiz mumkin, ya'ni bu sahifa aynan siz uchun ochilgan, ya'ni bu yerda bizning mobil muxbirlarimiz tinglovchilarimizdan jo'natilgan xabarlar va rasmlar joy oladi. Ayni paytda saytimizga Andijonda Lacetti o'z egasini bo'g'ib o'ldirgani haqidagi yo'llangan mobil muxbirimizdan kelgan xabar joylashtirilgan. Shuningdek, Beshkaram mahallasida qurilayotgan masjid haqidagi rasmlar ham saytimizga aynan mobil muxbirdan kelgan. Aziz tinglovchi, siz Ozodlikning mobil muxbirlaridan kelgan Ozod muxbir sahifamizda bir ko'zdan kechiring va albatta sizda ham xabarlar va suratlar bo'lsa, biz kutib qolamiz. Demak, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismiga yakun yasayman va dastur davomida tinglaganingiz xabarlarimizni saytimizdan, maqolalarimizni saytimizdan kutish, o'qish imkoningiz mavjud. Yana eslatib o'tsam, demak, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.